დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, იქვე იდება ჩვენი საუბრის სრული ჩანაწერი ყოველ დღე და ასევე დილის საუბრების Facebook-ის საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ მული ყველა გადაცემის ჩანაწერისა, გარდა ამისა დილის საუბრების ამ გვერდზე ყოველ დღე იდება ყოველი გადაცემის წინ ანონსი გადაცემის თემისა და სტუმრის ან სტუმრების როგორც გვაქვს ხოლმე დაგეგმილი. დღეს არის სამშაბათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლას საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ვუმასპინძლებთ საარჩევნო, კიდევ ერთი საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს. ამ რუბრიკაში არ ყოლია გირჩი, ალექსანდრე რაქუიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი არის 36. მასთან ერთად მათ საბეგზავნილებზე ვილაპარაკებთ და მათ ხედვებზე. მანამდე კი მივესალმები ჩემს თანაწამყვანს, ბატონო გია დილამშვიდობისა.
რა გქოს ახალი?
ხო, ახალი სოფლიოში ბევრი რამ და მნიშვნელოვანი პროცესები მიდის, ესეთი საკმაოდ რთული. საქართველოში კი ჩვენი აუდიტორიისთვის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ახლო და აქტუალური რაც არის, ეს არის ის, რომ ყოველდღიურად სულ უფრო ახლოვდება არჩევნების დღე, საარჩევნო კამპანია გრძელდება და გრძელდება პარალელური, შეიძლება ითქვას, და მინდა რომ გადაცემის ამ ნაწილში გამოვიყენოთ ეს დრო და ამაზეც ვილაპარაკოთ. პარალელური პოლიტიკური პროცესი პარალელურს ვარქმე მაინც, თუმცა იდეაში საარჩევნო პროცესის ნაწილია ესეც, გულისხმობ პრეზიდენტის მიერ თვეების წინ წარმოდგენილ ქართულ ქარტიას, რომლის აქტუალიზაცია ხდება კიდევ უფრო არჩევნებამდე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ. კერძოდ, მან გასულ კვირაში 2-ოდე დღის წინ რეალურად განაცხადა, გამოვიდა განცხადებით, რომ ის აპირებს, რომ ტექნიკური მთავრობა დაასახელოს მთავრობის შემადგენლობა არჩევნებამდე. ჩვენ ვიცით, რომ ძირითად პოლიტიკურ ძალებს, ოპოზიციურ ძალებს აქვთ ხელი მოწერილი ამ ქარტიაზე და ეს ქარტია კონკრეტულ ნაბიჯებს ითვალისწინებს, კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, იდეებზე და მიზნებზე, ამოცანებზე შეთანხმებას, თუმცა იქ არ იყო გაწერილი ზუსტად რა დროს, რა მონაკვეთში უნდა დასახელებულიყო ტექნიკური მთავრობის შემადგენლობა. პრეზიდენტის განცხადება იყო საკმაოდ კიარა და კონკრეტული და კატეგორიული, რომ ის ქარტიაში წერია, რომ მან უნდა დაასახელოს და ის თვლის, რომ ეს მან არჩევნებამდე უნდა გააკეთოს. ამაზე არ არის ერთიანობა ხელისმომწერ პოლიტიკურ ძალებს შორის, იმის გამო რამდენად იმ კუთხით თუ რამდენად წაადგება ეს ოპოზიციური ძალების საარჩევნო კამპანიას. მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავალთ, მინდა ერთი ამბავი კიდევ გავაცნო ჩვენს რადიო მსმენელს, რომელსაც შეუძლია ცხადია შემოხმიანება ჩვენთან SMS-ების საშუალებით 5-95-95-00-55-ზე 5-95-00-55-ზე თქვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ. კომენტარები იქნება თუ შეკითხვები. ამბავს კი რაც შეეხება გუშინ ჩატარდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრება, ტომა, დღეს არის ევროკავშირის საბჭოს შეკრება და როგორც ვიცით, იქაც საქართველო იქნება განხილვის ერთ-ერთი საგანი. დღის წესრიგში, როგორც წინა კვირაშიც ვუთხარით ჩვენს მსმენელებს, წერია, იყო ჩამონათვალში საქართველოში არსებული მდგომარეობა. გუშინ კი საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს დემოკრატიის ტესტი იქნება. მან კომენტარში აღნიშნა, რომ საქართველოში კიდევ უფრო ბნელი სურათია. მოლდოვაზე საუბრის დასრულების შემდეგ განაცხადა მან და გააგრძელა, ასე ვთქვათ, და ამიტომ იყო ეს კიდევ უფრო და აღნიშნა მართული პარტიის ბოლოდროინდელი ქმედებები, განცხადებები და საარჩევნო დაპირებები ქვეყანას ევროპული გზიდან აშორებს, რაც ავტორიტარიზმისკენ გადასვლა. ამიტომაც ევროინტეგრაციის პროცესი დეფაქტო შეჩერებულია. თქვენ იცით, რომ ეს გადაწყვეტილება საბჭომ მიიღო ევროპულ დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე. მოდით დაველოდოთ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც იქნება საქართველოს დემოკრატიისა და მისი ევროპული გზის უმნიშვნელოვანესი ტესტი. Radio თავისუფლების წყაროს ცნობით, ლუქსემბურგში 14 ოქტომბერს საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით გამართულ ყოველთვიურ საგარეო ურთიერთობათა საბჭოზე ერთ-ერთმა მინისტრმა განაცხადა, თუ ახლა საქართველოს დავკარგავთ, ძალიან მალე დავკარგავთ სომხეთსაცო. ამასთან წყაროს ცნობით, სხდომაზე საქართველოზე განსხვავებული მოსაზრებები იყო გამოხატული. ნაწილს მინისტრების არ სურდა ძლიერი გზავნილის გაგზავნა წინას არჩევნოდ, ნაწილს კი სურს ევროკავშირმა ცხადად განაცხადოს, რომ თუკი არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი არ იქნება, ევროკავშირს ექნება შესაბამისი პასუხი. და როგორც ვიცით, 17-18 ოქტომბერს დაგეგმილი ევროპული საბჭოს სამიტის დასკვნის პროექტის ტექსტზე დაყრდნობით წერს Reuters-ის აგენტო, რომ ევროკავშირის ლიდერები გეგმავენ გააფრთხილონ საქართველო, რომ მისი მთავრობა საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ევროპულ გზას. სააგენტოს ცნობით, ასევე ევროკავშირი ადასტურებს მზადყოფნას მხარი დაუჭიროს ქართულ ხალხს მათ ევროპულ გზაზე, მაგრამ ასევე ადასტურებს სერიოზულ შეშფოთებას საქართველოს ხელისუფლების ბოლოდროინდელი ქმედებების გამო. აი ესეთი არის სიტუაცია. კიდევ არის არაერთი გამოხმაურება ელჩების მხრიდან, კონკრეტულად ბრიტანეთის ელჩმა ილაპარაკა ასევე კონკრეტული მნიშვნელოვანი პროგრამების შეჩერებაზე, მათ შორის თავდაცვის სფეროში, პოლიტიკური დიალოგის სფეროში და ასე შემდეგ. და აი ესეთი სიტუაცია, მოლოდინები არჩევნების მიმართ, დიდი მოლოდინები, ამის თქმა შეიძლება ცალსახად ტესტად სახელდება არაპირველად, ესეც ვიცით, რა არჩევნებამდე ბევრი არ დარჩა, მაგრამ არჩევნების შედეგებზე ვერ ვისპეკულირებთ, წინასწარ ცხადია, სხვადასხვა განწყობა და მოლოდინი აქვთ ადამიანებს, მაგრამ ფაქტობრივად ანუ არაფერი ისეთი არ გვაქვს, რომ რაღაც ზუსტ შედეგებზე ვილაპარაკოთ. და მხოლოდ ამ შედეგებში, ბატონო გია, მხოლოდ რიცხვებს არ უგულისხმობ, რომლებიც იქნება პროცენტული განაწილება მხარდაჭერისა საქართველოს სამომრჩევლის პარტიებისთვის. არამედ როგორიც უნდა იყოს ეს არჩევნების შედეგი, არ იქნება მარტივი რეალობა არჩევნების დღის შემდეგ პოლიტიკური თვალსაზრისით, რადგან არ ვიცი ვის რა წარმოდგენა აქვს, ვისთვის რა არის თქვათ იდეალურთან მიახლოებული შედეგი ამ კუთხით. განსხვავებული არის ესეც ვიცით მოსახლეობაში, მაგრამ ძალიან ესეთი გამოწვევებით ერთი რამის თქმა შეგვიძლია ცხადად, 26 ოქტომბრის შემდგომი პერიოდი იქნება საქართველოსთვის ნებისმიერი შედეგის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა წილად და სხვადასხვანაირი სურათი იქნება სავსე გამოწვევებით.
ხო, ეს ორი საკითხი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი, რას აპირებს საქართველოს პრეზიდენტი, ამიტომ რომ გამოცდილება არსებობს ტექნიკური მთავრობების მსოფლიოში და ვერ იტყვი, რომ ეს გამოცდილება ძალიან დადებითია. ბოლო ვიცით იტალიაში, მაინდამაინც წარმატებული არ იყო.
ეფექტიანობის კუთხით გულისხმობთ?
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ტექნიკური მთავრობა თვითონ ლოგიკით ცდება პოლიტიკურ სცენას, სადღაც იმის გარეთ გადის და ფაქტიურად მთელი პოლიტიკური სპექტრი უკმაყოფილოა იმითი, რომ რა ხდება იქ, რატომ ჩვენ არ გვეკითხებიან რაღაცებს, რაც ძალიან ძნელი გასაკეთებელია წესით. ამიტომ ალბათ პიროვნებაზეც არის დამოკიდებული მნიშვნელოვნად, ვინ იქნება თქვათ წარმოდგენილი მის ხელმძღვანელად. მეორე არის, რომ შეიძლება შემთხვევაში ესეც კი არ წვეც, იტალიის შემთხვევაში ზუსტად საკმაოდ სერიოზული ადამიანი იყო მაშინ, რომელიც დღესაც დომინირებს ევროპულ სცენას, მაგრამ ამან არ გაამართლა. მაგის გარდა ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკურ პარტიებს თავისი ხედვები აქვთ ამაზე, მეტად ზოგიერთი პოლიტიკური პარტია ფიქრობს, რომ მაღალ შედეგებს მიაღწევს არჩევნებში და ვინც ფიქრობს, რომ მაღალ შედეგებს მიაღწევს, ის ფიქრობს, რომ
მეტი სიტყვა უნდა
ეთქმოდეს, ხო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ესეთი მარტივი ეგ სიტუაცია არ იქნება ალბათ. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა დაგვიანებული არის ეს ძინა გადაცემაში, მე პოზიტიურად ვისაუბრე ამაზე, მაგრამ იმ კუთხით, რომ ეს საკითხი დროულად უნდა დამდგარიყო, ვთქვათ, ოპოზიციის მხარეს, რომ მათ ჭირდებოდათ თავიანთი საერთო ხედვის ჩამოყალიბება სხვადასხვა საკითხებზე და მათ შორის ამ ხედვების განხორციელების, ვთქვათ, მექანიზმი მთავრობა კონკრეტულად აღმასრულებელი ხელისუფლება მის შეიძლება ყოფილიყო და რა თქვათ გამოცდილებით თუ ცოდნით შეხვდებოდნენ ამ ყველაფერს. ეხლა ალბათ გვიანი არის ამაზე საუბარი, მაგრამ ცხადია, რომ ეს მაინც მნიშვნელოვანი საკითხია. რამდენად იმუშავებს ეგ, ცოტა მე ჭიმეპარება, იმიტომ რომ პოლიტიკური თქვათ სპექტრის და პოლიტიკური გამოცდილებაც გეუბნება, რომ ეს არ იქნება ადვილი. ჩემი აზრით ასეა ყოველ შემთხვევაში. მეორე მხარე, რაც შეეხება ევროპის დამოკიდებულებას, ჩემი აზრით აქ არაფერი რაღაცა საოცრება არ არის. იმის ფონზე მაგალითად რასაც აკეთებს დღეს უნგრეთი, ყველა არის ალბათ შეშფოთებულად ფრთხილი, რომ რა შეიძლება მოყვეს ისეთ მოთამაშესთან ურთიერთობაში, როგორც არის მაგალითად საქართველო, რომ მან შეიძლება ახალი პრობლემები გაუჩინოს ევროკავშირს. ამის გარდა, რაც შეეხება ევროკავშირის თუ თქვათ დასავლეთის მხარდაჭერას საქართველოსი, დასავლეთი დამოუკიდებლობის პირველ დღეებიდან გვაღიარეს ჩვენ და ყოველფეხის ნაბიჯზე იგრძნობოდა მათი ეს მხარდაჭერა. შეიძლება ეს ძნელი დასანახია ყოველდღიურობაში, მაგრამ ალბათ 100 წლის მერე მაგალითად ძალიან პოზიტიურად დავინახოთ ამ მოვლენებს, იმიტომ რომ 100 წლისin მაგალითად დღეს
მე და თქვენ ვეღარაფერს დავინახავთ.
ხო, მაგრამ რას ვამბობ, 100 წლისი რაც იყო ჩვენს მიმართ სუსტი პოზიციები, იმიტომ რომ პირველი მსოფლიო ომი იყო დამთავრებული და არავის ესალა ჩვენთვის, ამან განაპირობა ჩვენი ხელახალი ოკუპაცია და ანექსირება რუსეთის მიერ ჩვენი ტერიტორიების, თუმცა სხვა სახელით, ხო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენ ალბათ 100 წლის მერე საქართველოსში პოზიტიურად დაინახავენ იმას, რა უფრო კარგად დაინახავენ იმას, რა ნაბიჯები იგმებოდა. შეიძლება ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს ის მოცულობა და სისრაფე, ამაში ვეთანხმები, ვინც მაგას იტყოდა, რომ არ არის საკმარისი, მაგრამ ევროსხრივ ბევრი რამე გაკეთდა. ამის ერთ-ერთი მხარე არის სწორედ საერთაშორისო დახმარება, რომელსაც ჩვენ ვიღებდით მუდმივად. ეს ძალიან ბევრ სფეროში იყო, ჯანდაცვის იქნება თუ სამხედრო თუ ბევრი კუთხით, და იმდენად ბევრი მიმართულებით იყო, იმდენად თქვათ ბევრნაირი იყო ეს, რომ შეიძლება თვალსაც კი ვერ ვადევნებდეთ ამას, რამდენად ბევრი არის ასეთი თქვათ დახმარება. მაგრამ ეს დახმარება არ აღმოიფხვრება მხოლოდ ფულად დახმარებით, ეს არის ასევე ინსტიტუციური დახმარება, რომელსაც ჩვენ ვიღებდით საერთაშორისო დონეზე. იმიტომ რომ საერთაშორისო დონეზე უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ყველგან ხმის მიცემით ხდება ბევრი საკითხი და იქ ჩვენ მხარეს იყო, და არა მარტო ჩვენ მხარეს იყო ეს დასავლეთის ქვეყნები, არამედ ეს დასავლეთის ქვეყნები სხვებსაც აიძულებდნენ და აგულიანებდნენ, რომ საქართველოს მხარეს ყოფილიყვნენ, მაგალითად თქვათ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების არცნობით და ტერიტორიული მთლიანობის ცნობით საქართველოსი, ეს ხდებოდა მუდმივად ჩვენ მხარეს იყო. ეს რომ შერბილდეს, ძალიან რთულ სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველო. ეს ყველამ უნდა იცოდეს ამის შესახებ, რომ ასეთ რაღაცებთან თამაში შეიძლება საბოლოო ჯამში ძალიან ძვირი დაუდგეს ჩვენ ქვეყანას. ასევე სხვა მხარეს, რამდენად ჩვენ სწრაფად მოახერხეთ, თქვათ, ინსტიტუციური გაძლიერება იმისათვის, რომ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვიყოთ და ჩვენ საქმეს მივხედოთ. ბევრი მიმართულებით ძალიან დიდი ტემპით მიდიოდა ცვლილებები, ჯერ თქვათ 10-12 წლის წინ, იმის მერე შენელდა ეს ცვლილებები. რაღაც საკითხებში გავაგრძელეთ თქვათ იგივე ევროკავშირთან მუშაობა, მაგრამ დარჩა ბევრი საკითხი ისეთი, რომელიც მოუწესრიგებელია. ახლა მე სწორედ სანამ დავიწყებდით ვათვალიერები ახალ ამბებს და ნობელის პრიზი ეკონომიკაში მიიღო სამმა ეკონომისტმა, სამ ამერიკელმა ეკონომისტმა, რომლებიც მუშაობენ დიდი ხანია იმის შესწავლაზე, რა გავლენას ახდენს ინსტიტუციური გარემო ქვეყნის განვითარებაზე, რატომ მოხდა
სიღარიბესა თუ სიმდიდრეზე,
ხო, რატომ მოხდა რომ ბევრი ქვეყანა ჯერ კიდევ სიღარიბეში ცხოვრობს. და ამ კუთხით სწორედ საქართველოსაც შეიძლება რაღაც საკითხები აქვს მოსაგვარებელი, მათ შორის ევროკავშირის მოთხოვნებში ჩანს ის საკითხები, მაგალითად სასამართლოს გარეშე. ალბათ ჩვენ სწრაფად განვითარებას ვერ მოახერხებთ, იმიტომ რომ დაინტერესება საქართველოს ეკონომიკით, საქართველოში ფულის ჩადებით, ასე ვთქვათ, არ გაიზრდება. ეს არ ეხება მარტო ვთქვათ წარმოებას, ეს ეხება ნებისმიერ ამას, თქვა ეს მეცნიერება იქნება თუ განათლება იქნება თუ ჯანდაცვა იქნება, დაინტერესება იმის მერე გაჩნდება გაცილებით მეტი დაინტერესება, ვიდრე დღეს არის, რაც ჩვენ მაგალითად მოვაწესრიგებთ ეს საკითხებს, როგორიც არის სასამართლო. ეხლა შეიძლება ამაზე ბევრი იმშელოთ, მაგრამ ალბათ არის დღეს ჩემ ხედვას, როგორ შეიძლება ეს ამის გაკეთება.
კიდევ
გვექნება ალბათ ამის დრო, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ფაქტია, რომ როდესაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ასეთი საკითხები დიდ როლს არ ასრულებს, უნდა გაგვახსენდეს ისევ და ისევ, ბევრჯერ ვისაუბრე ამის შესახებ, ჩვენი ქვეყნის შედარება უნდა მოახდინოთ იმ ქვეყნებთან, სადაც ეს არ არის მოწესრიგებული, მაგრამ მაინც მიდის ფული, ვთქვათ, ჩინეთი იქნება თუ ინდოეთი, სადაც ესეთივე საკითხები უფრო რთულ სიტუაციაშიც კი წარმოიდგინება, იქ მაინც მიდის ფული, მაგრამ არ დაწყდეს ჩვენს მენელს, რომ იმ ქვეყნებში სამაგიეროდ არის უზარმაზარი ბაზარი. მაგალითად ჯერ კიდევ 15 წლის წინ ერთი ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა, რომ ინდოეთში მარტო საშუალო ფენანო წარმოიდგინოთ, ასობით მილიონი ადამიანია იქ, ჩვენთან რო წარმოვიდინოთ, დაახლოებით 100,000 კაცი, რაც ყავს იქ, ასობით მილიონი არის იმ დონის თქვათ სწირველუნარიანი. ამიტომ ცხადია, რომ მაგალითად ინდოეთი იქნება თუ ჩინეთი უფრო საინტერესო ეკონომიკად ბაზრად წარმოიდგინება, რომ იქ მეტი ინვესტიცია მიდიოდეს, მიუხედავად იმ რისკებისა, რომელიც იქ გაცილებით მაღალია, თქვათ, რისკები სასამართლოს გაუმართავობის, ვიდრე საქართველოში. ამაზე ორი აზრი არსებობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მიდის ამ ქვეყნებთან რაღაცა თანამშრომლობა. Ну, ჩინეთთან ბოლო ხანებში COVID-19-ის შემდეგ უფრო ეჭქვეშ დადგა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩინეთის მთავრობა კიდევ უფრო კაცრი ზომები მიიღო და სახელმწიფო სხვარეს გადაიტანა ბევრი თქვათ ძალაუფლება, უფრო მეტი ვიდრე მანამდე იყო. ამან გამოიწვია ჩინეთის ეკონომიკის ტემპის ზრდის ჩაქრობა, რამაც ინვესტორები დააფიქრა, ღირდა თუ არა კიდევ გაგრძელება მათთან თანამშრომლობის.
რომ დაუბრუნდეთ საკუთრივ საქართველოს და კვლავ პრეზიდენტის ამ განცხადებას, სადაც ის ამბობს, როგორც მე მივხვდი, მან განაცხადა, უბრალოდ მივხვდი არა, მან განაცხადა ის, რომ ევროპაში ბოლო ტურნეს დროს მან პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებთან, ლიდერებთან ილაპარაკა ამ ქარტის იმაზე, რომ ამ ქარტის შესრულებაზე არსებობს პოლიტიკური თანხმობა და მე ამ ქარტით წავედი ევროპაში, აი თქვა ასე, ყო შევხვდი ყველა პასუხისგებელ პირსო, მათგან მივიღე პირობა, რომ თუ ეს ქარტია რაღაც ზონეზე შესრულდება, თუ იქნება მთლიანობაში პოლიტიკური ნება და ამ ქარტით მსვლელობა, ჩვენ სასწრაფო ტემპით დაგვაბრუნებენ იქ, სადაც უნდა ყოფილიყავით. ამ მოლაპარაკების გახსნის კართან მივიღე ეს პირობა და ავიღე ეს ჩვენს პასუხისგებლობად და რადგან ქარტიაში გვიწერია, რომ მე წარმოადგენ ამ შემადგენლობას, მე ვიღებ ამ პასუხისგებლობას. ეს იყო მისი განცხადება. როგორც მე ვხვდები, ის სწორედაც რაზეც მე კითხვა დავსვით, ცდილობს ეს პარტნიორების ეს მოლოდინები რაღაცნაირად უფრო პოზიტიურისკენ მიატრიალოს და პარტნიორები მხოლოდ ლიდერები და რამდენიმე ადამიანი და პასუხისგებელი პირები არ არიან, ხომ? ზოგადად ვთქვათ, აი ქვეყნის მიმართ ესე ვთქვათ მოპყრობილი ზერა ყურადღება რაც არის, რომ რაღაც ბოდიში სურათი გამოკვეთილი იყოს, არ ვიცი რამდენად იქნება ეს ასე ამ თვალსაზრისით. და სწორედ ეს არის მისი ამოცანა და რა ძნელია, ხო, არ ვიცი, მე მიჭირს რაინერს კატეგორიულად რაღაცის თქმა, ასე არის, ისე შეიძლება შეუწყოს
ხელი. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ვთქვათ, კიდევ უფრო უარყოფით დამოკიდებულების ხვეპლი არ გავხდეთ, იმიტომ რომ ეს ტენდენცია ძალიან დაჩქარდა მაის ივნისის მოვლენების შემდეგ, რომ ბევრი ეჭვი გამოიწვა იმის შესახებ, ვთქვათ, მსოფლიოში რასაპირებს საქართველო. თუ საქართველო ვთქვათ მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვიქნებით გამჭვირვალე და ვთქვათ ხილვადი და სანდო პარტნიორი. თუ ჩვენ ასეთი არ ვიქნებით, მაშინ ასეთი ქვეყანა, ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ მათთვის ეს არ არის, ეს რამდენი შეიძლება ამაში ინვესტირება გააკეთონ ყოველგვარი შედეგის გარეშე, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ნაბიჯები გადაიდგას ამ ტენდენციის ჩასხრობისკენ. თუნდაც მე მაგალითად სექტემბერში ვენაში ვიყავი და ჩემ მეგობართან ერთად როდესაც შევინოვდი, ქუჩაში შეხვდა საგარეო სამინისტროს რამდენიმე წარმომადგენელი, მინისტრის მოადგილე იყო და შენ მეგობარი იცნობდა და მე ვთქვა რომ იქნებ დაველაპარაკოთ საქართველოს შესახებ და მან მითხრა რომ არჩევნებამდე არც ერთ სიტყვა არ ღირსო ელაპარაკო აქ ვინმეს. სულ ყველას განწყობა ასეთი არის, რომ ჯერ დავინახოთ რა მოხდება არჩევნებზე საქართველოში. თუ საქართველოში არჩევნები არ დამთავრდება ცივილიზებული ფორმებით, ასე ვთქვათ, მაშინ ჩვენ დავგარგოთ მათი ყურადღების დიდ ნაწილს და გავხდებით ჩვეულებრივი ქვეყანა, რომელსთანაც რაღაცა ურთიერთობა ყველას აქვს ყველა ქვეყანასთან, მაგრამ მაინდამაინც ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობა აღარ იქნება. ეს ავსტრიაში რომ წარმოვიდინოთ და სხვა ქვეყნებში, რომელიც გაცილებით უფრო აქტიურად არიან საქართველოს ლობირებაში ჩართულები, მაგალითად გერმანიაში ან საფრანგეთში, შეიძლება სრულიად დავკარგოთ ჩვენი მისიისადმი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ საქართველოს გეოპოლიტიკურად სერიოზული მისია აქვს ჩვენში, როგორც ამსხრიოთ ეს, მაინც აქვს ეს მისია, მაგრამ გააჩნია რა ფასი უჯდება, რა ფასი ჯდება ამ მისიის განხორციელება, იმიტომ რომ თუ ძალიან ძვირი დაждდება, ალბათ მეორე ფიქრობენ რომ სხვა გზები უნდა მოძებნა. მაგალითად თუ ჩვენ მაქსიმალურად გავართულებთ საქართველოს როგორც ხაბის, თუ საქართველოს როგორც თქვათ ტრანზიტული ქვეყნის საკითხებს, მაშინ ცხადია რომ მოიძებნება სხვა გზებიც და სხვა ჰაბიც მოიძებნება. ამას მე მაგალითად ყურადღებას დავუთმოდი ძალიან დიდს, რომ ჩვენ რაღაცა ესეთი ფუნქციების დაკარგვა ძალიან ძვირი დაგვიჯდება. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები არის და ყურადღების გარეშე ამის დატოვება ძალიან ცუდი არის ნებისმიერ მხარესგან. ახლა ეს მთავრობის მხარეა თუ ოპოზიციის მხარე, ეს უნდა დაინახონ რა შედეგებზე შეიძლება გავიდეთ, ვთქვათ, მოკლევადიანიც და გრძელვადიან შედეგებიც. და მეორე მხარე აქვს ამას, რაც მინდა და მეთქვა, რომ პრეზიდენტს არ ვიცი რა მოსაზრები აქვს, თუმცა ამასთან დაკავშირებით მე წარმოდგენა არ მაქვს მას რა მოსაზრები აქვს. ეს ევროკავშირის მოთხოვნები გასაგებია ერთი მხრივ, მაგრამ მათი ზოგიერთი ნაწილის შესრულება არც თუ ისე ადვილი იქნება, მაგალითად სასამართლოსთან დაკავშირებით არ იქნება ასეთი ადვილი ჩემი აზრით, ტექნიკური თუ სხვადასხვა თქვათ რესურსული.
ესეთი რეკლამა, ბოდიში ბატონგია, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ პალიტრის მსმენელებს და დაგიბრუნდებით სულ მალე, ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. სასამართლოს ნაწილზე აქ არის სასამართლოს გათავისუფლება, ერთი ქვეთავი მთლიანად თავს ქვია მართსაჯულების სისტემის გათავისუფლება და ნდობის აღდგენა, და აქ არის ისეთი საკითხები, როგორიც არის კლანური მართველობის განმოსამართლეთა კეთილს ინდისიერების დაუსაბუთებელი ქონების წარმოვლობის შემოწმების გზით გათავისუფლება სასამართლოსი, შემოწმება შეეხება ყველა იმ მოსამართლეს, რომელთა პოლიტიკურად მოტივირებულმა გადაწყვეტილებებმა დააზიანა სასამართლოს მიმართ ნდობა და შელახა მისი რეპუტაცია, შემოწმება შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, უზენაეს სასამართლოს, ყველა წევრს, აპელაციოს და საქალაქო სასამართლოების თავმჯდომარეებს, შეეხება ასევე ყველა ახალ მოსამართლეს და სასამართლოს დაემატება ახალი მოსამართლე, რაც აღმოფხვრის სასამართლოს გადატვირთულობას და საქმეთა განხილვის ვადების დარღვევას, სრულფასოვნად ამოქმედება ელექტრონული წესით განხილვის განაწილების, ბოდიში საქმეთა განაწილების სისტემა, რათა გამოირიცხოს რაღაც სუბიექტური ფაქტორი და პოლიტიკური, მოსამართლეებს არ შეეძლებათ მეორე ვადით ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავება, გავაძლიერებთ ნაფიც საჯულთა სასამართლოს და ასე შემდეგ. შემდეგ არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ძირეული რეფორმა და შემდეგ არის პროკურატურის რეფორმა, სუსი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, ანტიკორუფციული. ეხლა
ამ ჩამონათვალში ერთადერთი რაღაცა, რაც მე მგონია, რომ ადვილი არის, ეს არის ელექტრონული განაწილება.
სრულად გადასვლა, ხო?
ანუ ეგეც როგორ არის, როგორც კი განაწილებ, მე დახვდება იქ კიდე საკითხები, რომ კი განაწილებ, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ის მოსამართლე შეიძლება მაგ მიმართულებით არ არის ისეთი კომპეტენტური, როგორც ჭირდება იმ საქმეს, ხო? მაგრამ მანამდე დანარჩენი საკითხები, ეს ყველაფერი მაგალითად იმასთან არის დაკავშირებული, რომ მაგალითად კუდიანების ის არ დავიწყოთ ძებნა და თქვათ
ეს მინდოდა
მეკოლა მაგასთან,
პროცესს ჭირდება უზრუნველყოფა ამ პროცესს, განხორციელება, და ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იქნება ხარისხი ამ პროცესის და რა რესურსი იქნება ჩართული, ვინ განხორციელებს.
მე იმას ვამბობ, ეს ყველა პოზიტიურ სიტუაციაშიც კი არ იქნება სრაფი და ვთქვათ,
ხო,
ესეთი შედეგების მომცემი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ის რესურსები, რაც გვაქვს ახლა, ციდან არ ჩამოცვიდებიან პატიოსანი და ყოველად მწოდნე იურისტები, რომლებიც ხვალ სასამართლოებში ისხდებიან და ყველაფერს განსჯიან ისე, რომ მაგის იმედზე შეიძლება გავხდეთ. ეს პროცესი არის. მე მაგალითად ჩემი ხედვა მაქვს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შემოვიყვანოთ მან პარალელური სტრუქტურები, კერძო არბიტრაჟის სახით მაგალითად და იგივე ნაფიც საჯულთა სახით, რომლებიც კონკურენციას გაუწევენ ოფიციალურ სასამართლოს და ამითი ძალიან ბევრ რაღაცას მოხსნით სასამართლოს წნეხს, მას საქმეების წნეხს მაგალითად.
აი ხა ისე მსუნება გაქვთ და მეც რომ შევუყვეთ და შევუდგეთ ამ თემას.
ხო, ამიტომ მე თვითონ კიდევ თავიდანვე რომ
კი აუცილებლად
მე მაგას ცოტა
სხვანაირად არ გამოვლა, ვერ აუცილებლად.
თულად უყურებ და ამგონია რომ ეს ადვილი არის და ამიტომ სწორედ მე ხლა როდესაც მაგას ვფიქრობ იმას, რომ აი იუე როდესაც პრეზიდენტი საუბრობს ამაზე, მე არ მომისმენია სხვათა შორის ჩემი სიცვლილე შედანა, რომ იქნება ასეთი ტექნიკური მთავრობა და რაღაცა, ეს ნაბიჯები როგორ გადაიდგმება, რომელიც ეს არის სწორედ ეხლა ჩვენ იმას გეონოსაუროდეთ ხოლოდ, რომ ვინ არის ეს და
ვინ არის
ეს უჩინარი ადამიანი, ხო, მომავალი კანდიდატი
თქვა
თავრობის აღმასრულებელი ხელისუფლების ტექნიკური თავრობის, ხო? არამედ ისიც, რომ რასაპირებს ეს ადამიანი, და რაც გამოცდილო დაგვიგროვდა, რომ ჩვენს კონდეს კრიტიკული მოსაზრებები.
ანუ რის შეიძლება ესე იგი ეს ნაწილი რაღაცნაირად დავასრულოთ, რომ როგორი ტექნიკურიც არ უნდა უწოდო და არა პოლიტიკოსიც, ვინც იქნება, არ ვიცი, კანდიდატი თუ როგორც წარმოადგენს პრეზიდენტი, რასაც გადაწყვეტს, როგორი პოლიტიკისგან მოშორებულიც უნდა იყოს პირი, რომელიც ამ ტექნიკურ მთავრობას უნდა ჩაუდგეს სათავეში და თუ კი ეს როგორ თქვა იდეა გეგმა განხორციელდება, მაინც პოლიტიკური გამოდის საბოლოოდ, იმიტომ რომ ხო მნიშვნელოვანი იქნება ეს ხომ რაღაც პიროვნება იქნება თავის ხედვას.
წინა გადაცემაში თქვი ეს, რომ თუმცა ეს მაინც ჩემთვის მისავლები ფორმულა არის, რომ ვიღაცა მაინც თქვა, რომ აი თუ არჩევნებში თუ წარმატება იქნება, აი იქით ხარ ეს ხო, მაშინ მე მეყოლება ჩემი კანდიდატი, ჩვენ გვექნება ჩვენი პროგრამა რაღაცა, იმ ზუსტად იმ თავრობის პროგრამა და არა ზოგადად რაღაცა პროგრამის დებულებების ნაკრები, რომლებიც შეიძლება ქონდეს სხვადასხვა პარტიას.
ბევრი შეკითხვა პასუხგაუცემელი და ერთი რამე ეს ადვილია ამის თქმა, მაგრამ ცხადია, რომ რთული პოლიტიკური პროცესი იქნება წინ, თუმცა მანამდე უმნიშვნელოვანესი ესე ვთქვათ მოვლენა, რაც უძღვის ამ პერიოდს, ეს არის არჩევნების დღე, საკუთრივ არჩევნები, საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი, ერთი არჩევანი იმისა მივა თუ არა და რამდენი რა ნაწილი მივა ამომრჩევლების არჩევნებზე და მეორე რა არჩევანს გააკეთებს ეს ამომრჩეველი, სწორედ მათ მისულების არჩევანზე იქნება დამოკიდებული ის თუ როგორი საკანონმდებლო ორგანო ეყოლება საქართველოს. 10:31 წუთია, რადიო პალიტრაზე გვისმენთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, დღეს არის სამშაბათი, დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად და დღეს ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში მასპინძლობთ, ვაგრძელებთ ჩვენ წინასაარჩევნო საუბრების ციკლს და მასპინძლობთ მადონ ალექსანდრე რაქვიაშვილს, სანდრო რაქვიაშვილს, ასე იცნობთ უფრო გირჩი, ნომერი 36 არის ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი ბიულეტენზე, ეს დაგხვდება დილამშვიდობისა, ბატონო სანდრო.
დილამშვიდობისა.
და ჩვენ საუბრისთვის გვაქვს თითოეულ სტუმართან 20 წუთი ამ ასე ვთქვათ ამ ჟანრში, რაც წინასაარჩევნო საუბრები გვაქვს და პირველ სამ წუთს, დღეს ეკონომიკის დღეა, პირველ სამ წუთს ვაძლევთ სტუმარს, გაძლევთ თქვენ შეკითხვების გარეშე. თქვენი არჩევანის მიხედვით ჩვენს აუდიტორიას მრავალფეროვანი შეხედულებებით, გემოვნებით და ასე შემადგენლობით უთხრათ, არ ვიცი, გნებავთ გზავნილისთვის გამოიყენეთ, გნებავთ რაიმე პრობლემაზე აქცენტისთვის, რისი თქმაც გსურთ დღეს კონკრეტულად აი ამ 15 ოქტომბრის დილას. მე მხოლოდ დროს შევხედავ და სამი წუთის შემდეგ უკვე ჩვენ ჩავერთვებით საუბარში.
მადლობა მოწვევისთვის და რადგან ეკონომიკაზე საუბრობთ, მე ჩვენი ეკონომიკურ ნაწილში ხედვები თუ შეთავაზება ამრჩეულთან არის ყველა მიმართული გამდიდრებაზე. ჩვენ გვინდა რომ უბრალოდ დიდარ საზოგადოებაში ვიცხოვროთ, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენი პრობლემა სიღარიბიდან მოდის, აი სასამართლოზე რომ ლაპარაკობდით ან მაგალითად პოლიტიკაზე ზოგადად, ეს იმიტომ შეიძლება არაღელოს ჩვენ მოსახლეობს, რომ ღარიბები არიან, თორე ღარიბი ხარ, ფიქრობ იმაზე რომ როგორ რაღაც იპოვო მუშაობა ფული და მეორე ფიქრობ რაღაც სასამართლოზე და სხვა ასეთ უფრო რთულ კონცეფციებს. ამიტომ თავად არ გამდიდრდეთ და ამისთვის რამდენიმე მარტო გზა არსებობს. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ უნდა გახდეთ ამ ქვეყნის მესაკუთრეები. ეხლა რაც ჩვენ ქვეყანა საქართველოს ვეძახით, იმის 90% სახელმწიფო საკუთრება. ფაქტობრივად ტყე, მდინარეები, ბავშვი, უამრავი რაღაც უძრავი ქონება და ამ შემდეგ, გარდა ამისა, მიწის ქვეშაც არის სიახლესული თავიდან ბოლომდეს სახელმწიფო საკუთრება, მიწის ზემოთაც არის სახელმწიფო საკუთრება და ის მიწაცაც ფორმალურად კერძო საკუთრება, ისიც კი რეალურად იმდან დარეგულირებულია, რომ ერთმანეთო წყლის გაყიდვას კი არ შეგიძლია ეს ლიცენზიის გარეშე მეზობელს ვერ მიყიდით, თუნ რომ თქვენი წალი იყოს ეს. აი ეს უნდა შევცვალოთ და ეს საკუთრება უნდა დავარიგოთ ადამიანებს. ჩვენ მოქალაქეებს თანაბრად უსასყიდლოდ რა არის არ კონდეს რა საწყის მდგომარეობაში ყველა თანაბარ პოზიციაში იყოს და ხალხმა შეძლოს ეს უზარმაზარი ქონება, რა ვიცი, არ შეიძლება ძალიან გასწავებული შეფასებები იყოს, მაგრამ გასაგებია, რომ ეს არის რაღაც მილიარდებზე საუბარი და თითოეულ ადამიანი მნიშვნელოვნად გამდიდრდება, უბრალოდ იმიტომ, რომ რა ვიცი, რამდენიმე ჰექტარი ტყე შეიძლება ქონდეს, ან რა ვიცი, საქართველოს კინზის აქციები შეიძლება ქონდეს, თავისი რაღაც მიწისქვეშა არსებული წიაღისეული. და რას თავარია, პირდაპირი გაგებით ეს ქვეყანა ჩვენი გახდება. ეხლა რეალურად შევხედოთ, ვინ ვართ ჩვენ, ვართ დროებით ცხოვრობთ სახელმწიფო საკუთრებაზე. და ამ ეს სახელმწიფო საკუთრებას აქტივი ვართ და გვიყურებს, როგორ უნდა გვასწავლოს, როგორ უნდა გვიმკურნალოს, როგორ უნდა მოხედოს სიბერეში, როგორ უნდა მიხედოს ჩვენ შვილებს. და ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ასეც უყურებს თავრობას, რომ ეს რაღაც პატრონია, მზრუნველი პატრონია და ეთქა თავის ხალხს ასე ზრუნავს. არა და ჩვენ პირიქით უყურებთ, რომ თავრობა საერთოდ უმეტესწილად საერთოდ საშიში ინსტიტუციაა და საშიში, იმიტომ რომ ძალაუფლებას ფლობს და იძულების ინსტრუმენტებს და მხოლოდ ის მასში უნდა გამოიყენონ, როცა კრიტიკული საჭიროებაა და არა იმიტომ რომ ჩემ შვილის განათლება ზე ზრუნავდეს მაგალითად. ეს პირველი ნაწილია. მეორე არის აი რას სოციალურ დახმარებას რაც ეძახით და სიღარიბის. ზოგადად ადამიანების დახმარება ადამიანების საქმეა, მაგრამ არსებულ პირობებში ჩემი თავარი ამოცანაა, რომ ისე ტრანსფორმირება გავაკეთოთ, რომ როგორც მინიმუმ უკიდურეს სიყარება აღმოფრათ და თან გავხადოთ გასაგები ჩვენ საზოგადოებაში, ვინ ვის უხდის ფულს. ამიტომ გვინდა, რომ ყველა პროგრამა, რომელიც არსებობს, განათლებიდან დაწყებული პენსიიდან დაწყებული, გავაუქმოთ და ამისას ერთი საერთო გადასახადი შემოვიტანოთ, პროსოთ დაბრუნება ფულის ბიუჯეტიდან, რომელიც შემდეგი წლის ბიუჯეტის გათვალისწინებით დაახლოებით 500 ლარამდე იქნება ერთ მოქალაქეზე თვეში. მიუხედავად მისი სოციალური მდგომარეობისა, სქესისა და შემდეგ ასაკისა და შემდეგ, გამოვა, რომ თითო ადამიანს 500 ლარს უხდით, უკვე მეტი არა ფერს არ ვაძლევთ ბიუჯეტიდან. და ვეუბნებთ, რომ ეს გარანტია, რომ შენ არ იქნები უკიდურეს სიღარიბეში, მაგრამ იმის იქეთ თუ რამე გინდა, ან შენ უნდა იმუშაო, ან თუ რას დაგეხმარება და ასე შემდეგ. ამ ორი ძირითადი რეფორმით ჩვენ ერთი მხრივ ხალხს გავამდიდრებთ და მეორე მხრივ შესაძლებლობას მივცემთ, რომ დაზღვეული იყოს, რომ უკიდურეს სიღარიბეში არ აღმოჩნდება. ეს არის თავარი მიმართულება.
გავიდა ეს 3 წუთი და ვიკავებდი ძალიან თავს, რომ შეკითხვები, ასე ვთქვა, შეკითხვებისგან თავი შემეკავებინა და პირობა შემესრულებინა. და პირველი, რაც არის, მე ვადევნებ თვალს ასევე თქვენი პარტიის ამ ვიდეო რგოლებს სოციალურ ქსელში, ვრცელდება ხშირად პირადად თქვენიც და თქვენი თანაპარტიელებისა. ხოდა მომხიბლელად ჟღერს.
ხოდი.
და სულ მაქვს, ბოდიშს გიხდით, ანუ ირონია დარჩებით, სულ მაქვს შეკითხვა. სრულად სერიოზულია ის, რასაც ამბობთ და ვთქვათ, რაც ახლა ბრძანეთ. აი ხვალ რომ ასე იყოს, დავანებოთ თავი გამოკვლევებს, საზოგადოებრივი აზრის რეიტინგებს და ასე შემდეგ. ხვალ რომ თქვენს ხელში იყოს გადაწყვეტილების მიღება, ახლა ეკონომიკა და პოლიტიკა არ იყოფა, გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც თქვენი აზრით გამდიდრებ და მოქალაქებს როგორც ბრძანებთ. ესეც ძალიან მომხიბლელია, ჟღერს, ცხადია, ყოველას უნდა ეს. რა გადაწყვეტილებები იქნებოდა პირველი სამი გადაწყვეტილება?
ეს ვერ მოხდა, რა შეიძლება არასერიოზული გამოჩნდეს იმაში, რომ სახელმწიფო საკუთრება ბოროტება და ხალხს უნდა დაურიგოთ, რომ ეს ქვეყანა ჩვენი გახდეს. მე მგონი ძალიან ტრივიალური იდეა, რომ მთელი დასავლეთი ამაზე დგას და ელემენტარული ტესტი რო ჩაატაროთ, გადაფრინდეთ ჩვენ ქვეყანაზე, ნახავთ, რომ ცარიელი ეს ქვეყანა, ტყეები, მდინარეები, ტბები, მიწები, უბრალოდ უპატრონოდ არის და გადაფრინდეთ, მე გავაგრძელებთ ფრენ ევროპისკენ და დაინახავთ ქვემოთ რა ხდება და თითოეული მეტი დამუშავებულია ვიღაცის საკუთრება. ეს არის პრინციპული განსხვავება. არა ისო რაღაც იქ ასეთი რეგულაციები, ისეთ შრომის კოდექსი, ეს ყველაფერი ბოროტება, რაც მე რეკომენდება და მოიგონეს და სოციალისტებმა მათ შორის ევროპაში. არამედ კერძო საკუთრებაზე დგას მთელი დასავლეთი. და როგორ შეიძლება ეს ღერძის არასერიოზულად სიტუაციაში, როცა ჩემოვაბოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა პროევროპულია და შემდეგ, აი თავარი რაზეც დგას დასავლეთი, არის კერძო საკუთრება და ჩვენ ეს არ შემოგვიღია ჯერ. ჩვენ გვაქვს აი ალაგ-ალაგ ნაწილ-ნაწილ რაღაც გაკეთებული, რომელსაც აი სრულფასოვანი კერძო საკუთრებაც კი არ შემოგვიღია, იმიტომ რომ თავრობათა ჯერ წაგართა თქვენ მიწას, იმიტომ რომ რითქოს, რომ სახელმწიფო ინტერესები არის და წაგართნოს და ამით დამთავრდება. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური. და მეორე ნაწილი აი რას გავაკეთებ, გაიშნია რამხელ დრო მაქვს. აი მაგალითთვის პირველად შეიძლება ყველაზე მარტივად გააკეთო მიწის ქვეშ, რაც არის თქვენი იყოს. ეხლა 2 მეტრია ხოლოს თქვენი. ან თქვენ თუ მიწის ნაკვეთი გაქვთ, 2 მეტრია თქვენი და ისიც რაღაც დათქმებით. მაგრამ ჩვენი შეთავაზებაა, რომ 12262 მეტრი იყოს ადამიანის საკუთრება.
მიწის ქვეშ ჩემი?
ხო, ამაზე ღრმა.
რაღაცას გაიტა რა ჯანდაბათ მინდა ვიღაც იყოს, მაგრამ რასკულის მაქვს დაზუსტე.
აა, 12262 მეტრი, იმიტომ რომ ამაზე ღრმა არავინ არ ჩასულა რა. არა, უბრალოდ როგორ ვიცი, თქვენი კითხვა როგორ გქონდა, ვიცი? ვიღაცას რომ რაღაც ოქროს ვაძლევ და რა ჯან დაბაჭირდება ეს ოქრო და ნუ არ ჭირდება, ნუ ჭირდება
რა. ამიტომ სამ რომ მიპასო.
მე წამოიგინე, ძალიან ცოცხალი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, ჭიათურაში ხალხი ცხოვრობს სიღატაკეში და მიწის ქვეშ, რაც არის სახელმწიფო საკუთრება, ამ თავრობამ ეს საკუთრება აიღო და მის რაღაც კომპანიას და ეს კომპანია ქვევიდან უთხრის მიწას და სახლები ქვევით ვარდება და მას კომპენსაციას უთხრებს. რა და სისულელეს აქვს ადგილი სამდილეში ეს ხალხი იყოს დიდარი. დიდრები უნდა იყოს, მილიონერები უნდა იყოს. საერთოდ ეს მისას რაც მიაქირავდნენ ამ კომპანიას თავის წიაღისეულით, იქნი იცხოვრებდნენ თბილისში. არაფერი საკომპენსაციო არ იქნებოდა ეს მათი წიაღისეულია სამდილეში. პირდაპირ გაგებით მათი წიაღისეული, იმიტომ რომ მათი მიწის ქვეშ ხდება ეს. აი ესეთ ელემენტარული რაღაცები.
ენაზე მე ეგის მაგალითი ნუ მომიყვანა ჭიათურის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო მაგალითია იმისი, რაც ხდება ჩვენთან უბედურება, რომ ხალხი ცხოვრობს და მათ ქვეშ რაღაცა ხდება და მათეუნიან თქვენ არ გეკითხებათ. ეს ძალიან
და იქეთ რას კომპენსაციას უთუ გეკუნება ისა პირიქით უნდა იყოს, უნდა უჩივლო ხა სამთავრობას, წაართო თელის ფული და ამ კომპანიამ სამთავრობას გადაუხადა და ფაქტობრივად ეს ხალხი უნდა იყოს მდიდარი და ეს ეხება ბევრ ადამიანს. აი
წამოიგე უჩივლო კაი სიტყვა არის, ანუ სადუნო უჩივლო.
ხო, ნუ ეს გასაგებია, ამიტომ აქედან ჩდება რომ ეს საკუთრება რო არ გვაქვს, ამიტომ ეს არის მოთხოვნა სასამართლოს.
ამას უჩივლოს მივყავართ ალბათ იქამდე რაც მე კითხო მებადება ამ მასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენი პარტია და რამდენიმე კინკილა ადამიანი არის მე მგონი სრულიად ამ პოლიტიკურ სპექტრში, ვინც იგივე საკითხს აჟღერებს, თქვათ საკუთრების დაბრუნებას, იმას მე არ გეთახმებით იმაში რომ ეს პირველად ხდება, ეს იყო 100 წლის წინ რომ ყველაფერი ხალხის საკუთრება იყო და მერე კომუნისტებმა აიღეს სახელმწიფო საკუთრებაში და
ახლა
საჭირო ეს ყველაფერი დაბრუნდეს. სხვადასხვა აი ნინოს ეუბნებოდი რომ 95 წლის წინ დიდ დებატებში ვიყავ, 35 წლის წინ ამ საკითხზე დიდ დებატებში.
ბატონ სანდროს დროს ვართ, მე შეკითხვა რომ დავუსვათ.
კითხვა არის ეგეთი რომ ამ სპექტრის ფარგლებში რანაირად შეიძლება პოლიტიკურად ეს საკითხი მიღწეული იქნას.
ხო.
იმიტომ რომ მე მაგალითად ჩემი ხედვა აქვს ამაზე, მაგრამ
ხო,
სხვა.
ხო, ანუ მარ თქვენი კითხვის მაინც რომ ბონდრე მივიყვანო, თქვენ თქვით რომ აი რას გააკეთეთ. პირველი არის რომ უბრალოდ ჩაწერეთ რომ მიწის ქვეშ რაც არის თქვენია. აი მარტივი ცვლილება აქვს.
კარგი განცდა იქნება.
მეორე ნაწილი არის მიწის ზემოთ რაც არის თქვენია, რაღაც მაგალითად ჩვენ ვთქვით რომ აი 116 მეტრი უნდა იყოს, რომ მინიმუმ პოლიციის დონე რომ დაფრინავს ახლა ადამიანის ნაკვეთზე და კანაფის ბუჩქებს ეძებს, ეს არ შეიძლება, ის ჩამოგდების უფლება უნდა ქონდეს ადამიანს. ელემენტარულად, იმიტომ საკუთებას თუ რაღაცას აზრი აქვს, რომ ჩემ თავზე რომ ვიღაცის დონე დაფრინავს, შემიძლია ჯოკი ჩავარტყო ჩამოვაგდო. აი ესეთი ელემენტარული რაღაცები გვინდა შემოვიყოთ და რომ თავრობას არ კონდეს შეიძლება წაართვას ადამიანის საკუთრება. აი ეს თუ მარტივ ნაბიჯებს მეუნდებით, მაგრამ თუ რთულ ნაბიჯებს რომელსაც დრო ჭირდება, რა თქმა უნდა ზოგადად საკუთრება რაც არის, სახელმწიფო კომპანიებიდან დაწყებული ტყით დამთავრებული, ამას ყველაფერს აუქციონზე გავიტანდით და ხალხს დაურიგებთ სპეციალურ რამს, ამ საპრივატო ფულს ყველას თანაბარი პირობა კონდეს, რომელთაც მე ეს ხალხი ვაჭრდა აუქციონზე და ვინ რასაც უნდა და იმას იყიდით.
საპრივატიზაციო ფული რას ნიშნავს?
სპეციალურად გამოუშვეთ საპრივატო ფულს, აი ვაუჩერის ნაირ მსგავს სისტემას და
ყველას ეს იდეა ერთი ჯგუფისგან მომისმენია, არა პარტიისგან.
არა, ზოგადად ეს აქ საქართველოში არ მოუგონიათ ეს ზოგადად გასაგებია და ეს რაღაც ამ ბორბალსკი არ ვიგონებთ. ამ შემთხვევაში უბრალოდ ყველას ექნება საწესო მდგომარეობა ერთნაირი და მე აუქციონებზე გავა ეს საკუთრება და ვინ რასაც უნდა იმას იყიდის. ან ფაქტი თავარია რომ ეს საკუთრება გადავა ადამიანების ხელში. აი ესეთი სხვა ნაბიჯი შეიძლება გადაიდეს. ეხლა რამდენად ეს პოლიტიკურად რეალურია? ბუნებრივად პოლიტიკურ რეალისტურობა და ამოკიდება პოლიტიკურ კონფიგურაციას. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ორი საკვანძო საკითხი, რომელსაც ჩვენ მზად ვართ ვევაჭროთ რაღაც კოალიციაზე, თუ ამის შანსი გაგვიჩნდება და ქართული ხალხი ამის მანდატს მოგცემს. ერთი არის სასამართლო რეფორმა და მეორე არის ეს დიდი პრივატიზაცია. აქედან გამომდინარე, თუ აღმოჩნდა, რომ 26 ოქტომბრის საღამოს პარტიები გვერეკავენ, რომ აბა დავიწყოთ კოალიციაზე მოლაპარაკებაო და ჩვენი ხმები გადამწყვეტია, ეს ხდება ძალიან რეალისტური. რა მასშტაბი იქნება ეს კოალიციური შეთანხმების? ეს რაღაც ტექნიკური დეტალია, მაგრამ ჩვენ პრინციპის დონეზე ეს უნდა იყოს, აი უნდა ამოვატრიალოთ სიტუაცია, რომ უდიდეს ნაწილი ამ ქვეყნის კერძო საკუთრებაში იყოს და ნაკლები რჩებოდეს სახელმწიფო საკუთრებაში. ეს არის მიზანი. აგიდან გავნერე, მე შეიძლება 7 დეპუტატი საკონესი იყოს ამისთვის, ან 8 დეპუტატი, თუ ეს გადამწყვეტი 8 დეპუტატია. ან შეიძლება რა ვიცი, 15 იყოს საჭირო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამის პროგნოზირება რთულია, მაგრამ არანაირი ტექნიკური ბარიერი არ არსებობს. ჩვენ არ ვიქნებით პირველი ქვეყანა, ვინც ეს გააკეთა, არც მეორე და არც მესამე. ჩვენ არ ვაკეთებთ რაღაც ისეთ, რაც ტექნიკურად რთულია. და ამიტომ თუ ქართველ ხალხს უნდა გამდიდრება, ეს ნაცკოცური ჩხუბის, უაზრო ჩხუბის გამოსვლა, უბრალოდ გამდიდრება გინდათ, ერთ-ერთი არჩევანი ახლა ამ არჩევნებზე სწორი ამ მიმართულებით.
ჩვენ მსმენელების შეკითხვებით მოგვდის კომენტარებიც არის და ერთი ასეთი შეკითხვა. კერძო საკუთრება შეიძლება იყოს, მაგრამ სახელმწიფო ვალდებულია მაინც არეგულიროს. გარდა მაგისა, გაღატაკებული ერი როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ გახდეს მესაკუთრე?
ახო, ხალხს რაღაც შიში აქვს ბუნებრივია სახელმწიფო საკუთრების მიმართ, მათ შორის სამწუხარო ჩვენ დასავლეთთან დაახლოების პროცესში დასავლეთიდან გადმოგვაქვს უმეტესწილად არასწორი ინსტიტუტები საკუთრების ან სასამართლო, ყველაზე მავნე და არასწორი სოციალისტური რაღაც არადეკვატური არადამიანური წესები, მაგალითად რა ვიცი, იგივე შრომის კოდექსი და სხვადასხვა ეს რეგულაცია, რომელიც უბრალოდ პირიქით ანტიდასალურია და ჩვენ საზოგადოებაში ის სისხლის უნდა იყოს, რომ სოციალისტი იყო, იმიტომ რომ რავი შეიძლება ამერიკაში იყოს სოციალისტური არის არაფერი მა ეკონომიკაში და რაღაც, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში ჩვენი ქვეყნის ისტორია გვეუბნება რა ბოროტება ეს სოციალიზმი და რამდენი ადამიანი დახოც. აი ამის გამო რომ ჩვენ აი არ გვზნობ თავს დამოუკიდებელ თავისუფალ ადამიანს, ზოგიას მიიჩნევს ხომ თხოვაში თავის თავს, ამიტომ კითხვა ჩდება, აი მე რო ვიღაცა მტყე მომწეს რა ვქნა? Ну რა გითხრათ, აი მე რო ვიღაცა მაჩუკოს მერსედესი რა უნდა ვქნა? ბევრი ალტერნატივა გა, გამოიყენო მერსედესი, ვიღაცა საჩუქო გაყიდო მერსედესი და როგორ შეიძლება ხატაკ ადამიანს თუ აძლევთ მაგალითად, რა ვიცი, მიმეცით საქართველოს რკინიგზის აქციები. რა შეიძლება გააკეთო? შეიძლება დაინტერესდეს ამ კომპანიით და აქციონერთა კრებაზე იარო, შეიძლება გაყიდოს ეს აქციები, შეიძლება შვილიშვილებს დაუტოვოს
მეტყველები. დავდო მაგალითად.
თანტოს
კალეშვილიშვილი.
ბატონო, შვილიშვილებს დაუტოვოთ. აი რა ხო ამრავი გამოსავალია, მაგრამ ის ადამიანი რომელიც უბრალოდ იტყვის რომ არ მინდა სიმდიდრეო, მე არ ვარ მზად ამისთვისო, ოკეი, თუ ვიპოვით ეს ადამიანს, გამოჩნდეს, მაგრამ უმეტესწილად ეს არის ეს უცნაური წარმოდგენები, რომ მე ჭკვიანი ვარ. აი ვიღაც ქართული ხალხი არის სულელი და ამიტომ არ შეიძლება საკუთრება დაურიგოთ. რო კითხვა ამ ადამიანს, რომელს ეს კითხვა დასვა, თვითონ როგორია? თვითონ არის იმ კატეგორიის ნაწილი, რომელსაც არ შეუძლია ფული განკარგოს და არ შეუძლია აქტივი განკარგოს, დაწუნებული იყოს, არა, მე კი, მაგრამ ხო იცი, აი ქართული ხალხი როგორია და მე არ მინახავს ეს სტერიოტიპული ქართული ხალხი, რომელსაც არ იცის რა უკნას ფულს. არც ის აუქნას მიწას, არც ის აუქნას საკუთრებას. ეს არის უბრალოდ თავდაცვით მექანიზმი, როცა ადამიანი მიჩეულია ბზუნული თავრობის პირობებში ცხოვრებას, როცა თავრობა ყველაფერს წყვეტს და უბრალოდ რაღაც უცხოს ვერ იღებს პირველ რიგში და რამე უნდა მოიგონოს, რამე უნდა მოიგონოს რამე არგუმენტი და ისვრის ამ არგუმენტს. და უბრალოდ ოდნავ აზრი დავატანოთ, ხადია რომ პირიქით ღატაკ ადამიანს უფრო ჭირდება ის წყე, ის შენობა, ის რა ვიცი, აქციები, რაც შეიძლება ახლა სახელმწიფო საკუთრებაშია. იმიტომ ღატაკია. თუ მდიდარ ადამიანს უკვე აქვს შესაძლებლობა ეს ყველაფერი მიიღოს და მეგობრებს პრემიერ-მინისტრთან და დღეს მაინც მიიღებს.
ხო, ანუ იდეა, ხო, ანუ თქვენ მსმენელს ვკითხულობ, ისე თქვენ ეთანხმებით ქართველი ხალხი გამდიდროდეს რაღაც ეტაპზე და საქართველო გაიყიდოსო? და ხო, ანუ თქვენი ხედვა
რა უცნაურია, რომ საქართველო თავობა წარმოუდგენი ადამიანს. აი ახლა სასაცილოა რა კობახიძე რო საქართველოს გონი ადამიანს.
ერთი რეპლიკა არის, როგორც იქნა გავიგეთ თქვენი კანაფის პლანტაციის თავზე, გააქვთ კანაფის პლანტაციის დრონები, ნერვებს გიშლით. მაგას ჯოხი არ ეყოფა. პატრიოტის რაკეტები ჭირდება.
არა, ხას ხო ხდებით, უცნაური წუხილები აქვს, თავისი პრობლემები რო აქვს და რო ეუბნები, რომ შეიძლება გამდიდრდები, ისინი კი არ აზროვნებენ, რომ იმაზე გაიგონ რას ეუბნები, უბრალოდ ცდილობენ, რომ შენ რაღაც დაგაზიანონ, მაგრამ შემდეგში ხო სასაცილო ადამიანს, რომელიც ამას წერს, წარმოიდგინეთ, რომ ამ ადამიანს რო ჩეულებრივად აგერ კონდეს 5 ჰექტარი ტყის მიღების შესაძლებლობა. და აი ეს აი ამას მიპასუხებდა. სინამდვილეში ამ ადამიანს ხო ვერ გაიგო რას ვეუბნებოდი და უბრალოდ რაღაც იხუმროსავი თავისი აზრით, მაგრამ რეალობაში როგორც კი ალტერნატივას წინ დადგება მართლა, აი ეს სულთან, აი თუნდაც სულთან ჰეითერები რო ყავს ხოლმე გაგიჟებული ვიღაც მევარცხენები, ისნის კი მიხვდებია, რომ აგერ აქ დგას სიმდიდრე და აგერ თავისი რაღაც უცნაური ლანძღვა, მაინც შეხარეს იქნება, იმიტომ რომ სიმდიდრე მაუნდება. ეს არის განსხვავება ჩვენს
და ამ მეცნიერობა საკუთრების უარყოფას ხომ არის?
აბა რას ნიშნავს?
ასე ძალსახოვად ახლა არ მინდა, ცოტა დრო დაგვრჩა, ბატონო გია.
ხო, მე კითხვას დავში, მაინც რაღაცა ისო მაქვს, მაგის ის
უკმარისობა.
უკმარისობა რომ?
ზანეთ.
ანუ ამ პოლიტიკურ სპექტრში, ბიში, ამ პოლიტიკურ სპექტრში ამ საკითხების გატანა ჩემი აზრით ძალიან რთული არის. ხო, მე არ ვიცი როგორ შეიძლება, როგორი კომბინაციით შეიძლება მოხდეს ის, რომ მათ დაჭირდეთ მხარდაჭერა და აი მაშინ მხარდაჭერაში გაიცვალოს ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც არის საკუთრების დაბრუნება ხალხისთვის. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ეს უფრო პოპულარული გახდეს და მე რაღაც ასეთ ნაბიჯებს ვერ ხედავ. მე კონკრეტულად მითქვამს ხალხისთვის, რომ ალბათ საჭიროა მაგალითად რეფერენდუმის ჩატარება იმისთვის, რომ დავაბრუნოთ ეს საკუთრება და ამ გონია რომ თქვენის არ იყოს, ამ გონია რომ ხალხი ამის წინააღმდეგი იქნება, პირიქით ყველას გაუხარდება. ის ვისაც ესეთ წარმოდგენა აქვს ხალხზე, რომ მათ არ ესმით ეს და ესა, ეს ძალიან შორიდან უყურებენ ადამიანებს, ნებისმიერ სოფელში რომ ჩახვიდე და უთხრა რომ ხوارგინა საკუთრება, ასიდან ასი გეტყვის რომ უნდა რა თქმა უნდა საკუთრება და ამ გონია რომ აქ რამე ის არის. ეს პირიქით მეუბნება, რატომ არ მიმდინარეობს კამპანია ახლა ამის?
მისეუბნებით.
თქვენ გეუბნებით?
ეს უბრალოდ იმედია თქვენ.
იმიტომ რომ ეს
კითხვა.
არა, ფული არ არის ეს კითხვა, იმიტომ რომ აი საკუთარ იმაში ამაზე საუბარი, ეს არ შვილის ამას ჩემი აზრით რა.
მე მგონი უბრალოდ თქვენ ცუდად გვაკვირდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ეს იდეა რა მარტო სხვა დონეზე ავიტანეთ. რამდენი მილიონ ადამიანს ვუხსნით ამას ყოველდღიურად სხვა სხვა სოციალურ ქსელებში მეშვეთ, რომ შეხვიდეთ ჩვენ სოციალურ ნახოთ
ამ მილიონებზე.
ო მილიონები ნახვა აქვს, ანუ რომ შეხვიდეთ, მართლაც რომ შეხვიდეთ. უბრალოდ თქვენ რომ არ გვაკვირდებით, კარგად ცუდი არა და თქვენ ხალხი სულ ჩვენ ხარეს უნდა იყოს და ყველაზე მთავარი ხარდამჭერი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუნმე აკეთებს პოპულარიზაციას ამიდების
თქვენ ახლა პოლიტიკური იქნება, თქვენ უნდა იყოს ჩემი ხარდაჭერი ამ შემთხვევაში.
Ну, ეხლა რა ვიცი, მოდი თქვენ
ეხლა
ეგოები გადავდოთ გვერდზე, მაგრამ პოლიტიკაში ჩვენ ვართ ახლა და პოლიტიკურად მარტო ჩვენ შეგვიძლიათ გავაკეთოთ, მეტი არავინ არ აკეთებს ამას, ამიტომ თუ ხარდაჭერაზე მე ხო ადამიანურ მეგობრობაზე არ გეუბნები,
მაგრამ პოლიტიკურ
ხარდაჭერაზე. ეგოების ამბავი არ იყო ეს, ამამრჩეველი და პოლიტიკოსი
სამბავი, რა ხდება ეს მაინტერესებს, რომ ერთი ხრივ საზოგადოებრივი მხარდაჭერა
მიიღოს ამან და
მეორე ხრივ პოლიტიკურ სპექტში ამის გადაშენებას, იმიტომ რომ აი მე როგორ წარმომიდგენია, ძალაუფლება რყნის, ხო? და იქ თუ ხელისუფლებაში მოვა თუნდაც დღევანდელი ოპოზიცია, მათ უცებ გაუჩნდებათ ისე, რომ საკუთრება ახლა ჩვენს განკარგულებაშია, რატო უნდა გავცეთ ახლა ხალხზე? ჩვენ ვართ ახლა ამ საკუთრების
მესაკუთრე. ამიტომ უნდა ღია დაგვიჭიროთ ხარი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთადერთი ხალხი ვართ, ვისაც
ამის პრინციპის დონეზე ხარი უკაცრავად, რა ესე არ გამოვარ.
ხო, აი
ამ მე როგორ დაგიჭიროთ ხარი? თქვენ უნდა დამიჭიროთ.
იმიტომ რომ არჩევნები ახლა კი ახლა მოდის და ახლა უნდა დაგვიჭიროთ ხარი. ღია დრო როგორც ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომელსაც მართლა და რომ ეს ქვეყანა იყოს კერძო საკუთრებაში და არა თავრობის საკუთრებაში და პრემიერ-მინისტრი განკარგავდეს.
ეს არ აშვილისმეტი, მაგრამ ხო მე ჩემ ხარდაჭერა იგულისხმეთ, იმიტომ რომ გეუბნებით რომ 35 წლის წინ ვიყავი ამ დისკუსიებში, მაგრამ მე იმას გეუბნებით რომ ეს როგორ უნდა გადაითარგმნას რეალურ პოლიტიკაში, რომ ცხოვრებაში ეს გატარდეს, ეს
მაინტერესებს.
ამის შესახებ საუბრობდი და ბევრი საუბარი
მოგვიყენდი. ამის შესახებ თქვენამდე კიდე ბევრი თაობა საუბრობდა, ზოგადად ეს ხო არის ახლა ჩვენ ხო ბრბალი არ გამოგგონებია, მაგრამ თავარი ამბავი მდგომარეობს, რომ როცა ხალხი ვისაც ესმის ამის მნიშვნელობა ღიად და საჯაროდ დაგვიჭერს ხარს, როცა უფრო მეტი მანდატი ექნება, რაც უფრო მეტი მანდატი ექნება, იმიტომ რომ მაღალი ალბათობა, რომ ჩემი ხმები დაჭერდება მომავალ კოალიციას. თუ არ დაჭერდა ჩემი ხმები მომავალ კოალიციას, ეს დარჩება არარეალისტური იდეა, მაგრამ თუ დაჭერდა, მაშინ არ არის რეალისტური კი არა, პირიქით იმდენად მარტივა და სწრაფად წავა ეს,
სანამ არანაირი
პრობლემა არ არის.
ერთ კითხვას
ვთქვი. ა, ორი, კარგი,
იმ თქვენ როგორ მუშაობთ დანარჩენ ხალხთან, რომლებიც პოტენციურად შეიძლება კოალიციაში აღმოჩნდნენ თქვენთან? ამ საკითხზე როგორ მუშაობთ?
ეს ხო კოალიცია.
იმათან მუშაობთ?
არა, იმათან როგორ უნდა მუშაო, როცა კოალიციის არც იმაშია, რომ ისინი რაღაცას უნდა დათანხმდნენ. ჩვენ საჯარო გასხადებული პოზიციაა. სხვა პოლიტიკური პარტიის არანაირი იდეოლოგია არ გააჩნიათ. ისინი ძალოფლების ტიპზიან. მე ვამბობ, რომ მე მაქვს ერთადერთი პარტია, რომელსაც იდეოლოგია
აქვს.
ხო და მე მაქვს ერთადერთი იდეოლოგია რომ აქვს და თუ მა დამასრულებინე.
ხო, დავაცადოთ.
იდეოლოგიური პარტია ვარ ხებსგან გასხვავებით. მე მათთან იდეოლოგიის საუბარი არაფერი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მაგათ არაფერი იდეოლოგია არ გააჩნიათ. მაგრამ მე საჯაროდ გასხადებული მაქვს რა პრინციპებით შეიძლება შექმნა კოალიცია. ყველა პარტია ამ ქვეყანაში იცის, რომ ჩემთან თუ დარეკავს 27-26 ოქტომბერს, საღამოს იცის, რომ ან სასამართლო იქნება პირველი სიტყვა, ან პრივატიზაცია, მაგრამ ეს ორი სიტყვა იქნება პირველი ორი. აქედან გამომდინარე, გასაგებია, რაზე იქნება ჩემთან პოლიტიკური ვაჭრობა. აქედან გამომდინარე, მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ, აი ვიცი, ირაკლი კობახიძე ან ნიკა გვარამია, ეხლა ისინი ლიბერალები გახდებიან და ეს მოუნდებათ კერძო საკუთრება, მაგრამ რომ რაღაც მაგათ ძალაუფლება თუ დაჭერდებათ და ამ საქმეში ჩემი დახმარება დაჭერდებათ, აი ამის დათმობა მოუწევთ. ამიტომ კოალიცია არ ნიშნავს, რომ ყველა ერთ აზრზე უნდა იყოს. მთავარია, რაზე შეთანხმდით და ჩვენი შეთანხმების პირობები ეს არის.
არა, აი მაინც დამჭერა ერთი
ის. ვიცი, მე ბევრი კითხვა
ხო ძალიან დიდ რაღაცაში უნდა გაიცვალოს, რომ იმათ
კი ძალოქრება ძალიან უყვარს ხალხს და ისინი მზად იქნებიან ეს დათმო თუ დაჭერდათ.
არჩევნების შემდეგ დაუბრუნდებით კიდევ არაერთ თემას და დისკუსიას საათი მიდის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, მე მომეწონა ეს ამომრჩეველს და მას შორის ანუ პოტენციურს როგორც არის ასეთი ერთ პირისპირ დისკუსია. ვფიქრობ მოსასმენადაც საინტერესო იყო და ინფორმაციული. დიდი მადლობა.
მადლობა წინა გადაცემაზე ცადე, მაგრამ
ალექსანდრე რაქუაშვილი, ხო აქ ტემპში წაყევით. ალექსანდრე რაქუაშვილი, გირჩი ნომერი 36, საარჩევნო სუბიექტის ნომერი ბიულეტენზე. დიდი მადლობა სტუმარს და დიდი მადლობა ბატონ გიას, გია ჯანდიერთან ერთად ვუძღვებოდი ამ დილის საურებს ეკონომიკაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. მე დავბრუნდები ხვალ დილით, დილის საურებში ვისაუბრებთ ისევ არჩევნებსა და დეზინფორმაციაზე. ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.